Dasturimiz davom etadi. Iyun oyida Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar internetda keng yoritildi. Internet yoshlar uchun ham ovunchoq, ham axborot vositasiga aylangan. Ommabop aloqa vositalari Facebook, YouTube va Twitterda o'tirib bahs qilishadi, axborot ulashishadi. Shu yo'l bilan balki yuzlab oilalar hayoti saqlab qolindi, deydi ular. Nasiba Tohir bu sahifalarni kunda kezib, ma'lumot yig'ib, boshqalar bilan baham ko'rayotgan yoshlar bilan suhbatda bo'ldi.
Internetdagi Facebook sahifasida hozir nima qilyapsiz degan satr bor. Unga asosan yengil javoblar yoziladi. Kitob o'qiyapman, kayfiyatim yaxshi degandek. Yoz boshida uyim kuydi, otamni o'ldirishdi, akam yo'qoldi, bizni qutqaring degan nidolarni o'qidik. Qirg'iziston janubidagi qirg'in paytida va undan keyin internet va undagi ommabop sahifalar qayta kashf qilindi desak xato bo'lmaydi. Facebook, YouTube, Twitter va har xil bloglarda fikrlar shu qadar qaynadiki, kechagina hangoma ulashib o'tirgan o'zbek yo qirg'iz achchiq gaplar bilan bir-birining dilini og'ritib, uzib-uzib olishga oshiqdi. Siyosiy bahslar sen sart, sen qirg'iz deb ajratishlar alanga olib, do'stlar bir-biridan yuz o'girdi. Nargiza ismli o'zbekistonlik mana bu talaba qiz hammasida hissiyotni ayblaydi.
O'shda shijolobatda bo'layotgan narsalar haqida o'sha Facebook orqali men hech qanaqa yangilik olganim yo'q. Shunchaki u yer menimcha faqat odamlar o'zlarining fikrini bildiradigan joy. Facebookdagi barcha suhbatlar hammasi menimcha 90-95% faqat emotsiya bo'lgan. Odamlar juda ham bir-biriga qandaydir jahli chiqqan, chunki faktlarni yaxshi bilishmaydi.
Qirg'izistonlik talaba Aymona nafratga to'la gaplar do'stlardan emas, ismini ham ochiq-oydin yozmaydigan kishilardan chiqdi deydi.
Многие вот такие вот угрозы, они написаны не теми людьми, которых я вообще знаю, да? Они создают какой-то...
Odamlar har xil taxallislardan foydalanishdi. O'zbek ekanimdan mag'rurman yoki qirg'iz o'g'li kabi nomlar ostida kirib, do'q-po'pisa qilishdi. Tanishlar emas edi, deydi bu talaba qiz. Chingiz Aytmatov nomidagi xalqaro jamg'arma vakili adibning qizi Shirin Aytmatova iyun boshida Qirg'iziston janubida bo'lib, odamlarning dodini tingladi, manzarani video tasvirga oldi.
С узбекской стороны, например, вообще у нас проблем вообще не было. Ну, я не скажу, что с удовольствием, но очень открыто.
Узбеки ахоли біз билан ішлади, ішидагини очиқ-ойдин тўкиб солди, дейди Ширина Айтматова. Тасвирларни олишда бироқ халақит берди дея олмайман. Бу сурат видеоларни қаерда, қандай форматда эълон қилишни ўйлаб бошимиз қотди аввалига. Кейин эса Facebookda алоҳида саҳифа очиб, ҳаммасини ўша ерга жойладик.
Ну, вначале, конечно, мы не предполагали, что будет вообще какой-либо резонанс и над нами смеялись, говорили, что это будет.
Avvaliga odamlar ustimizdan kulishdi, foydasi yo'q deb. Keyin-keyin qo'ng'iroqlar, xatlar ko'paydi. Kimdir rahmat aytsa, boshqalar tanqid qildi. Asosan qirg'iz xalqi nuqtai nazaridan yondashsak-da, xolis bo'lishga urindik, deydi Shirin Aytmatova.
Несмотря на то, что мы показывали хрыстку сторону, мы старались придерживаться нейтралитета.
Shirinning aytishicha, global tarmoqdagi bu saytlar ayniqsa yoshlar qo'lida kuchli qurolga aylanmoqda.
Facebook, конечно, в Центральной Азии сейчас Это не просто вот.
Masalan, Markaziy Osiyo miqyosida Facebookni oladigan bo'lsak, bu yoshlar gurung qiladigan saytgina emas. Axborot uzatish kanaliga aylanib qoldi. Kasbi jurnalist bo'lmasa-da, yigit-qizlar unda axborot, video ulashdi. Alohida informatsiya maydoni yuzaga keldi.
Какой-то информационной работы. Особенно вот молодежь из узбекской и кыргызской сторон, они были заинтересованы, вот, что непрофессиональные журналисты могут показать в этот момент.
O'sh va Jalloboddagi etnik to'qnashuvdan so'ng global tarmoqda totuvlikka, o'zbek-qirg'iz adovatini tugatishga da'vat etuvchi sahifalar paydo bo'ldi. Ular orqali jabrlangan insonlar, qochqinlar uchun mablag' jamg'arildi.
Снабжают людей информация для тех, кто выезжает за границу, в частности в Россию.
Nigora asli o'shlik, hozir Qo'shma Shtatlarda yashaydi. Qirg'in paytida qo'shni davlatlar, Qozog'iston va Rossiyaga umuman xorijga ketishga qaror qilgan insonlar kimga qanday qilib murojaat qilish kerakligini Facebook orqali so'rab surishtirdi, deydi u. Bu saytlarda xalqaro gumanitar tashkilotlar haqida, kim bilan gaplashish kerakligi haqida ham to'liq axborot bor edi. Yana bir ommabop sahifa, videolar manbai YouTube, hozir Qirg'iziston janubidan tasvirlarga to'la. Axborot agentliklari olgan videolar, o'zbek yoki qirg'iz uyali telefonga tushirgan rasmlar.
Nima deydi, odamni 1 sekundda yig'latadigan vahshiyliklar. Men o'zim ham mana Facebookga qo'yib, maqsad odamlarga ko'rsatish, haqiqatan nima bo'lganini ko'rsatish.
Internet ayniqsa yopiq jamiyatlarda fuqaroning quroliga, hukumatning esa bosh og'rig'iga aylanib qolmoqda. Global tarmoq suvning jumragi emas, burab qo'ya olmaysiz. Endi biror yerda qo'zg'olon, qirg'in, to'polon bo'lsa, bir uchi albatta mana shu saytlardan chiqib kela boshlaydi va dunyo undan xabar topadi. Markaziy Osiyo davlatlari ham Qirg'iziston misolida bunga amin bo'lmoqda. Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.